My tu dnešní prohlídku začneme v noci, protože klášter v Králíkách nabízí noční prohlídky. Takže stačí sem přijet po setmění v den, kdy se ty noční prohlídky konají, potom přejít po kamenném chodníčku, po schodech, tam si z bod trošku oklepete buď bláto nebo sníh, podle toho, co zrovna venku bude, a pak už se můžete zaposlouchat do slov průvodce Josefa Kubiše.
Oni takhle pohřbívali do zdi a většinou vlastně ty pietní místa byly pod hlavním oltářem v kostele, ale tady je to mimořádně jinak, zřejmě kvůli terénu, který tady je. A to pohřbívání se vlastně konalo takovým způsobem, že je tu 12 hrobů a když někdo zemřel z kongregace, tak se otevřel nejstarší hrob. Tady je, vidíte, otevřený hrob, jak vypadá vevnitř, a oni nepohřbívali do rakví. Toho člověka zabalili do plátna jenom, dali ho dovnitř, zazdili a vlastně na tu stěnu dali jenom takovou jednoduchou cedulku, ve většině případech to bylo jenom datum úmrtí. Jméno a datum úmrtí.
Já jsem si všimnul, tady jsou německé nápisy, že zemřel ten člověk, je tam gestorben, takže tady byli němečtí redemptoristé.
Tady byli němečtí redemptoristé vždycky, protože to byly Sudety. A čeští redemptoristé sem přišli vlastně až po roce 45, když došlo k odsunu, tak německé redemptoristy, ti museli taky odejít, tak německé redemptoristy nahradili naši. Ale moc si toho neužili, protože hned v 50. roce přišla internace a vlastně během jedné noci zlikvidoval režim všechny řády z 13. na 14. dubna 1950.
A Josef Kubiš potvrzuje, že o noční prohlídky tady v klášteře v Králíkách je docela zájem.
Tak ty noční prohlídky jsou velmi navštěvované, protože na chalupách i na hotelech horských, že jo, na sjezdovkách je hodně lidí, takže mají to takové zpestření. Za dva dny mají lyžovačky dost třeba a chtějí vidět něco jiného, tak ty prohlídky jsou hodně navštěvované.
Tady docela i silně fouká vítr, to je tady celoročně tak?
Celoročně. To je náš kamarád. Ten tu fouká ve dne v noci.
A kromě toho větru je tady v zimě také dost často sníh. No uvidíme, jak to letos s tím sněhem nakonec bude. Prohlídka se ale, jak jsem slyšel, když jsem nastražil ouška, mezi návštěvníky líbila.
Líbila. Byla jsem překvapená, bylo to hezký. Zajímavý.
Nebála jste se dole v hrobce?
Nebála, ne. Sice tam foukalo pěkně, ale ne.
Promrzlá jste?
No, to jo, to je pravda.
Jednou čaj, jednou
čaj. Protože jeden řídí.
No, jasný.
A protože v Králíkách v klášteře je docela zima, tak každá správná prohlídka končí také něčím na zahřátí. My se ale zahřejeme i tím, že se do tohoto kláštera vydáme ještě jednou za chvíli, ale ne na noční prohlídku, nýbrž na denní. A co je možné tady vidět ze denního světla, to vám povím za chvíli. My teď budeme pokračovat v návštěvě kláštera redemptoristů nahoře nad městem Králíky. A před chviličkou jsme byli na noční prohlídce. Bylo to docela děsivé a tajemné, ale teď nás čeká také docela děsivá věc. Tento klášter totiž slouží jako památník internace kněžích. A my teď nahlédneme společně s průvodcem Josefem Kubišem za masivní dřevěné vězeňské dveře.
No, za těmito dveřmi se skrývá ukázka samotky. Samotky Zmírova, kterou používali vůči těm neposlušným, kde vybavení té samotky je velmi drsné, protože je tam jenom dřevěná pryčná, kýbl, a v podstatě tu dřevěnou pryčnu jim ještě zvedali a zamkli na zámek, aby přes den nemohli sedět nebo aby se nemohli natáhnout a tak. Takže je to prostor, co já vím, 1 x 2 metry, nebo 2 x 1,20 x 2,20 a malý okýnko, to je všechno. A kýbl na potřebu, na osobní potřebu.
Tady je takové to okýnko ve dveřích na podávání jídla.
No, tak. Na komunikaci.
No. Když půjdeme dál, Tak tady máme zase pro změnu to, co předcházelo nějakému uvěznění, a to sice přímo soudní síň takovou, takže tohle to je to místo, kde stávali obžalovaní.
Ano, ano. Tady je ukázka velké fotky obžalovaného řeholníka, který stojí před tribunálem vlastně soudců 2, 4, 6, 8, 8, 10 jich tam.
Takže to bylo, tolik soudců soudilo?
No tak oni to nebyli možná všechno soudci, ale byli to všichni, kteří, ty přísedící, co tam seděli u toho soudu, protože to byly soudy jako vymyšlené. Jim vadilo, že jsou to kněží, že jo, tak si vymýšleli prostě, čím je obvinit, že jo.
No a předtím vlastně ještě, než se člověk dostane k soudu, tak musel projít nějakým vyšetřováním, a to tady máte také, takovou místnost, kde probíhaly ty výslechy. To tady je za mříží. Takže co vidíme tady v téhleté kanceláři všechno?
Ano, tak toto je ukázka kanceláře velitele, nebo ano, toho velitele pracovního nebo nápravného tábora, kde byl vlastně, byli to zamřížovaný prostor, že jo, kde měl pracovní stůl, měl tam nějakou evidenci a rádio, psací stůl a jedno umývadlo. Je vidět i ten dobový nábytek, který má v ruce tady pendrek, to je vlastně ukázka, jenom taková malá ukázka toho jejich chování vůči těmto lidem, že jo, které bylo bezprecedentní.
A nakonec tady máme, to není tady Králík, protože tady v Králíkách vlastně byli kněží ubytováni v prostoru toho kláštera, ale tady jsou takové ty dřevěné baráky, které známe třeba z uranových dolů, tak jak v nich to vypadá.
No, to je ukázka právě těch pracovních a nápravných táborů, protože mnoho těch řeholníků bylo mladých lidí. A oni v té době nastupovali vojenskou službu, nebo měli nastoupit vojenskou službu. A oni samozřejmě nastoupili, ale nikoli ze zbraní v ruce a k normálnímu vojenskému oddílu, ale buď k PTP, anebo do těch pracovních, anebo nápravních táborů. A to je vlastně ukázka z toho pracovního, anebo nápravného táboru, jak tam bydleli, jak tam pracovali, jakým způsobem s nima zacházeli.
Pojďme raději za něčím hezčím a příjemnějším, a to za králickými betlémy. Mezi betlémáři bývaly vždycky pojmem králické betlémy. Samozřejmě, že některé z nich jsou vystavené i ve zdejším muzeu. A jak připomíná Lukáš Král, velký znalec králických betlémů, tak výstava obsahuje i spoustu dalších věcí, které se k betlémům nějak vážou.
Výuční list a pak katalog, tady je vlastně ukázka z katalogu, jak takový betlémářský katalog vypadal, protože tady byly nejen ty drobný betlemáři, ale pak později se začalo přímo obchodovat, takže i faktoři to zboží kupovali, nebo někteří prodávali přímo od betlemářů, ale většinou už potom později se to nakupovalo a podle těch katalogů si každý mohl vybrat, kdo přijel do města, jaký figurky by si představoval. Originály máme tady. No.
To znamená, že vlastně oni měli své jakoby obchodní zástupce, kteří to vyváželi.
Nejdřív začali sami to dělat, že jo, to drobně, ale potom ty šikovnější se samozřejmě snažili prodat víc a víc, a to už potom sami nezvládali, takže museli mít i ty faktory. No.
Mm-hmm. A ti betlémáři, to byli na plný úvazek, nebo to byli zemědělci, kteří
většinou po večerech? Většinou to dělali po večerech a hlavně přes zimu. Jo? Mm-hmm. Přes léto barájali na polích a přes zimu celá rodina se zabývala tím betlémářstvím, to znamená, že vlastně většinou muž vyřezával figurky, no a žena třeba s dětma barvili a dělali takový ty drobný dokončovací práce u těch figurek a betlému.
A kde se to až prodávalo? Do daleka se to vozilo?
Po celý vlastně v Rakousku-Uhersku. No a dokonce se potom figurky prodávaly pod názvem Vídeňské jesličky, přímo ty králické, i do Ameriky, takže i takhle to tady fungovalo.
Takže pro exportně orientovaní.
Ano, přesně tak. Tady to je jedna taková zvláštnost tady, je to totiž betlém z jednoho kusu dřeva, samozřejmě ty figurky jsou zvlášť, ale autoři jsou čtyři žáci z zdejší řezbářské školy, která tady vznikla právě na základě těch dlouholetých betlemářských tradic. No a tohle byla jejich závěrečná práce.
Takže to už tady není řezbářská škola.
Ne, ta zanikla. Dneska, jak je žlutá škola pod náměstím, tak ta řezbářská škola tam byla do roku 45. Hmm. Pak vlastně v roce 45 byla snaha ho jí obnovit, byl i zápis, ale přihlásil se malý počet žáků, takže škola zanikla. Vzniklo místo nich potom Kozejc gymnázium.
Dnes už ale bohužel v Králíkách žádné betlémáře nenajdeme. Přesto ale stojí za to ještě zmínit jedno jméno, a to sice Josefa Ročka.
Pan Roček ten se narodil v Habrové Urychnova nad Kněžnou v roce 1871. No a už mládí bylo vidět, že má vztah ke dřebu, tak ho dali právě vyučit sem do Dolní Hedeše, to je obec přímo pod klášterem, kde se vyučil u betlémáře Wernera. No a když se vrátil zpátky do Habrové, tak si tam založil takovou malou firmičku, malý krámek, ale za čas tedy zjistil, že asi ty betlémy nejsou tak výnosné, jak si představoval, a nechal se tedy zaměstnat jako hajný přímo u městských lesů v Rychnově nad Kněžnou. Ale tu zálibu v tom řezbářství měl dál, takže jeho betlémy teďka jsou rozsety všude možně po celém Rychnovsku. U něj teda je problém v tom, že nebyly signované, takže se horko těžko poznají, ale přeci jenom u některých se našly zmínky, že to byl právě on, kdo je vyrobil, a tenhle ten betlém, ten je, co tady máme, ten je přímo z rodinné pozůstalosti.
Stejně tak jako betlémáři vědí, co jsou to králické betlémy, tak lidé, kteří mají co dočinění s varhany, budou vědět, co jsou to králické varhany. Králíky bývaly nejenom betlémářským městem, ale také městem, které se vyznačovalo výrobou varhan. A kdy začala varhanářská tradice v Králíkách, tak to ví historik Ivo Pecháček.
Tady se jedná o 18. století, o počátek. Prostě byla doba, kdy se vyráběly varhany, a v Králíkách se zrodilo centrum, kdy několik rodin vyrábělo varhany. Třeba nejstarší, které existují, hrají, jsou v Třebsku u Svaté hory, u Příbrami. Ty pocházejí z roku 1703 a vytvořil je Gotthard Welzel.
Jsou něčím typické varhany z Králík?
Tak určitě pro organologa ano, pro laik to nepozná.
Když se podíváme tady na ty varhany, které tady vystavujete, tak to jsou zdejší varhany odsud, co pocházejí, nebo to je jenom na ilustraci?
No, samozřejmě jako součást expozice, ale neznáme žádného autora. Je to šestirejstříkový varhaní pozitiv a pochází z kostela na Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Máme to tady zapůjčeno na 20 let, takže se na tom hraje třeba i na vernisáži.
Ti tvůrci nebo výrobci těch varhan přišli z různých oblastí, třeba z toho maďarského děru. A naopak se zeptám, kam se ty varhany odsud dostávaly? Také šly někam do světa nebo jenom tady pro ten místní region?
Hlavně teda zůstávali v Čechách a na Moravě. Takže třeba malé varhany jsou v Maršíkově u Velkých Losin, jsou funkční, nebo se můžeme obrátit, já nevím, Horní Jelení, Praha, Loreta, nebo já nevím, co bych řekl, to Třebsko, to je takový nejkrásnější nástroj, do Olomouce, Lanškroun, Želiv, Letohrad, Žamberk, Hradec Králové.
Tady vidím fotografie, takže to jsou i velké varhany, to znamená nejenom, že by se tady vytvářely takovéhle menší, jako tady máte vystavené.
Ne, to jsou kostelní varhany. Tohle je varhaní pozitiv, protože nemá pedály. Varhany v kostele mají pedály, jako basové.
Ti varhanáři tady působili dokdy asi? Ta tradice se postupně nějak vytratila, nebo dneska bychom tady třeba ještě našli nějakého varhaníka, varhanáře tedy?
No, varhanáře už tady nenajdete. Samozřejmě, jak v historii probíhají různá období, tak samozřejmě byli tady ty varhanáři na vrcholu, prostě ta obliba těchto varhan byla veliká a samozřejmě přišla jiná móda, takže to skončilo, zapadlo to.
Kdy asi tak to skončilo?
No, tak skončilo to vlastně asi tak v 19. století.
Do dneška ale ty nástroje, co se vyrobily tady, fungují?
No, jako některé zanikly, samozřejmě některé třeba jako fungují nebo jsou restaurovány, jako třeba v tom Horním Jelení, v Lančkrouně a v Letohradě různá místa, kde byly jako znovu zprovozněny, opraveny, takže navracejí vlastně ten původní rejstřík, který byl při výrobě.
Říká Ivo Pecháček o historii varhanářství v Králíkách. No a varhany, to bylo poslední naše dnešní téma, protože za chvíli už bude naše návštěva města Králíky končit.